Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobar dan u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. 9.16. mjeseca ja vam za početak emisije preporučujem naslove. Policajci kojima su onomad visoki predstavnici uskratili hljeb započeli novi protest.
Ovu predsjedničku izjavu kako su oni okarakterisali ne može niko sprovesti. Niti može se koji policajac našao ovaj vrat na poslu, niti se može bilo šta uraditi sa njom.
Ima li Bosna i Hercegovina mogućnosti da odgovori svim socijalnim traženjima?
Ono što mi želimo reći je da priznavanje tih zasluga mora biti na fiskalno održiv način.
Poslije dvosedmične pauze zbog istrage o falsifikatima otvorene kancelarije CIPS-a u Banja Luci, Bijeljini i Brčko. Američki predsjednik Bush započinje svoju sedmodnevnu turneju po Europi. Četvoro poginulih u novom bombaškom napadu u Bagdadu, dvoje mrtvih u zemljotresu na grčkom Peloponezu, sutra sunčano uz povremenu oblačnost. Ovim i drugim vijestima šire iz pregleda što ga je pripremila Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predstavnici nekoliko udruženja desertifikovanih policajaca iz oba BH entiteta danas su ispred zgrade OHR-a u Sarajevu počeli trodnevne mirne proteste, zahtijevajući da im bude omogućen povratak u službu, odnosno ostvarenje prava na rad. Oni su izjavili kako se neće razići sve dok njihov problem ne bude riješen, te da će nakon tri dana mirnih protesta odmrznuti štrajk glađu. Ambasadorica Slovenije u BiH Nataša Vodušek i pomoćnik ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Sabrija Šerifović parafirali su danas u Sarajevu sporazum vlade Slovenije i vijeća ministara BiH o privrednoj saradnji. Ovim sporazumom Slovenija i Bosna i Hercegovina se obavezuju da će se brinuti oko razvoja i širenja međusobne saradnje na privrednom području. Vlada Češke Republike najavila je da će osigurati sredstva za rad Međunarodne komisije za nestale osobe za ovu godinu. Donacija iznosi 600.000 čeških kruna ili 24.000 eura. Kancelarije CIPS-a otvorene su danas u Banja Luci, Bijeljini i Brčkom nakon dvosedmične obustave zbog istrage o falsifikovanim dokumentima koju vodi tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Kancelarije CIPS-a zatvorene su 28. maja kada je počela akcija Agencije za istragu i zaštitu u kojoj je uhapšeno 15 lica koji su povezani sa izdavanjem ličnih dokumenata. Američki predsjednik George Bush počinje danas jednosedmičnu posjetu u Europi u sklopu koje će u Ljubljani učestvovati na godišnjem samitu Evropska unija SAD, a imaće i bilateralne posjete Njemačkoj, Italiji, Francuskoj i Velikoj Britaniji. Na sutrašnjem samitu na brdu kod Kranja sa partnerima iz Evropske unije, Bush će razgovarati o tome kako da se ohrabri demokratska Srbija da krene putem Evropske matice. Irački zvaničnici saopštili su da su 4 osobe ubijene i 7 ranjeno kada je autobomba detonirana u Bagdadu. Zvaničnici Iračkog ministarstva unutrašnjih poslova izjavili su za CNN da su oficir iračke vojske i još trojica vojnika ranjeni u eksploziji u kojoj su također povrijeđeni slučajni prolaznici. Spasioci su pronašli još 21 rudara živog nakon eksplozije gasa u rudniku na istoku Ukrajine, dok je jedan rudar nastradao. Ukupno 37 ljudi se do sada vodilo kao nestalo dok je povrijeđeno 5 rudara koji su bili na površini. Eksplozija se dogodila jučer ujutro na dubini od oko 1000 metara. Dvije osobe su poginule, a 140 ljudi povrijeđeno te na stotine zgrada oštećeno u zemljotresu koji jučer pogodio Peloponez, saopštile su danas grčke vlasti. Tokom noći zabilježeno je 15 propratnih potresa, a stručnjaci predviđaju novi veliki zemljotres jačine između 5,5 i 6,2 stepeni Richterove skale. Kinesku provinciju Sichuan pogodio je danas zemljotres jačine 5 stepeni Richterove skale skoro mjesec dana nakon razornog potresa u kome je poginulo oko 70.000 ljudi. Agencije javljaju pozivajući se na Kineski centar za obavještavanje o zemljotresima da je epicentar današnjeg potresa koji je trajao 10 sekundi bio oko 20 km od Chengdua. U okviru Evropskog prvenstva u fudbalu danas igraju reprezentacije Rumunije i Francuske te Holandije i Italije. Istovremeno austrijska policija uhapsila je oko 100 huligana koji su tokom utakmice između reprezentacija Njemačke i Poljske uzvikivali antisemitske slogane. Danas u Bosni i Hercegovini preovladava oblačno vrijeme. Za sutra meteorolozi najavljuju sunčano uz povremenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura kretaće se oko 25 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Dženanu Karabegović ćemo slušati na samom kraju emisije. U međuvremenu novinari Radija Slobodna Evropa sa terena. Počet ćemo iz Sarajeva ispred zgrade OHR-a gdje su bivši policajci kojima su bivši visoki predstavnici Nomadu skratili pravo na rad, protestovali sad zbog činjenice da domaće vlasti još nisu provele nedavnu instrukciju direktno iz Ujedinjenih nacija, a da im se prava imaju vratiti. Na licu mjesta bila je Selma Boračić.
Decertificirani policajci iz Federacije i Republike Srpske nezadovoljni su jer odluka Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, koja Bosnu i Hercegovinu obavezuje da im ukine zabranu djelovanja u policijskim agencijama u zemlji, još uvijek nije ispoštovana. Oni su danas protestovali pred uredom visokog predstavnika, a okupljanja najavljuju i za naredna dva dana. Krivac je samo jedan, ističe predstavnik udruženja decertificiranih policajaca Sarajevskog, Zeničko-Dobojskog i Tuzlanskog kantona Kemal Kobilica.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine reagovalo na predsjedničku izjavu, sklopilo je monitoring tim koji je napravio plan povratka našeg na posao. Na taj plan mi smo saglasni bili i kad je trebalo da se implementira, OHR je reagovao sa jedna dva akta kojim pobija navode iz predsjedničke izjave. Najviše pobijaju član 42 zakona o policijskim službenicima.
Bivši policajci bili bi zadovoljni da ukoliko ovu odluku primjeni Državno vijeće ministara, njeno sprovođenje preuzmu entitetska i kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova, kaže Kobilica.
Mene nije otpustilo vijeće ministara Bosne i Hercegovine s posla, mene otpustio MUP ZD ovog kantona i mene MUP ZD ovog kantona treba i vratiti na posao.
Ovakva zakonska regulativa u Bosni i Hercegovini policajcima ne dozvoljava povratak na posao, podsjeća član Upravnog odbora Udruženja decertificiranih policajaca iz Republike Srpske Dragan Gajić.
Ovu predsjedničku izjavu, kako su oni okarakterisali, ne može niko sprovesti. Niti može se koji policajac našao vrat na posao. Nemoguće je po našim zakonima isto se vrat dok naša u Republici Srpskoj skupštine donese izmjenu i dopunu zakona o policijskim službenicima, tako i na nivou države BiH gdje parlament BiH treba da donese rješenje o našim skidanju zabrani.
U svom jučerašnjem saopštenju Ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini podsjetio je kako je Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda 30. aprila 2007. godine utvrdilo uslove za ukidanje doživotne zabrane rada u institucijama za provođenje zakona, te izjednačilo prava decertificiranih policajaca sa ostalima u Bosni i Hercegovini. Ukoliko problem decertificiranih policajaca ne bude riješen u naredna dva dana, najavlju da će stupiti u štrajk glađu do ispunjenja njihovih zahtjeva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
U ovoj zemlji ima još nebrojano mnogo ljudi kojima je neophodna pomoć države, po različitim osnovama naravno. Nadležni organi, najčešće zakonodavna tijela pod pritiskom zainteresovanih, a zbog socijalnog mira, donese odluke koje ponekad i nisu u skladu sa stvarnim mogućnostima siromašne države. Marija Arnautović.
U Međunarodnom monetarnom fondu zabrinuti su zbog neprestalnih zahtjeva za povećanjem javne potrošnje u Bosni i Hercegovini, posebno izdvajanja u socijalnom sektoru. Zakoni koji obezbjeđuju sve veća socijalna davanja po pravilu dolaze u vrijeme predizbornih kampanja. Federalni ministar financija Vjekoslav Bevanda upozorava da poseban problem predstavljaju zakoni čiji predlagač nije vlada.
I van dosega vlade svjedoci smo u posljednje vrijeme da se znaju donijeti zakoni na parlamentu, a da predlagač nije vlada, gdje se novi konzumenti uvode u prava.
Ispostavit će se da su izdvajanja za nezaposlene demobilisane borce obećanje bez pokrića. Oni naime već 4 mjeseca nisu primili obećane naknade jer nedostaje novac. I Slaviša Šućur, poslanik u federalnom parlamentu, podsjeća da se pitanja demobilisanih boraca aktualiziraju uvijek uoči izbora, te da taj problem nikada nije riješen na pravi način.
Davanje nerealnih obećanja, a onda, evo, kada se znači u predizborne svrhe neka rješenja i donesu bez ikakve prave podloge, onda se, evo, pokušava na sve načine panično zaštititi, odnosno pobjeći od te vrste odgovornosti.
Marko Mantovanelli, šef ureda Svjetske banke u Bosni i Hercegovini, upozorava da zakonodavstvo koje uređuje pitanje ratnih invalida i demobilisanih boraca predstavlja fiskalno opterećenje za federaciju. Ukoliko se nešto ne promijeni u budućnosti, to može još više potkopati kapacitete federalne vlade za iskorištavanje budžetskih sredstava za razvoj. Mi smo svjesni da svako društvo prihvata i priznaje ono što je za zemlju učinjeno za vrijeme konflikta. To nije princip na koji se mi žalimo. Ono što mi želimo reći je da priznavanje tih zasluga mora biti na fiskalno održiv način, tako da federalna vlada ima prostora i mogućnosti da plaća i potrebne investicije. Socijalna izdavanja nedavno su uvećana i u Republici Srpskoj. Izdvajanje iz entitetskog budžeta po osnovu boračko-invalidske zaštite i penzijsko-invalidskog osiguranja za boračku populaciju u ovoj godini iznosit će 300 miliona konvertibilnih maraka. Ekonomska analitičarka Svjetlana Cenić upozorava da sva ova povećanja nemaju osnovu u realnim izvorima finansiranja, što bi Republiku Srpsku moglo dovesti u sličnu situaciju u kakvoj se trenutno nalazi federacija.
Finansijska održivost znači imati na dugi rok rješenje odakle će se nešto finansirati. A to podrazumeva naravno rast proizvodnje, rast produktivnosti, sve ono što izdržava državne institucije, odnosno republičke u ovom slučaju. To, nažalost, nemamo.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Na dnevnom redu nadležne komisije još jednom se obrili prijedlozi za buduća znamenja Republike Srpske. Različite percepcije entitetskog ustavnog položaja, ali još neki drugi razlozi doprinose da ovaj posao teži nekoli bi bio da je izvodljiv isključivo uz pomoć struke. Budući grb i dvije verzije himne ipak su upućeni u dalju proceduru. Javio se Erdoğan Katana.
Komisija za simbole Republike Srpske, prema riječima predsjednika komisije Igora Radojičića, od pet prijedloga koji su ostali u najužem izboru, većinom glasova odlučila se za prijedlog grba Republike Srpske autora Nenada Košanina.
Da vas podsjetim da je to ono rješenje koje je jedino imalo čuvare štita sa strane, tako ga je najlakše razlikovati. Ostala četiri prijedloga nisu dobila dovoljan broj glasova.
Bošnjački članovi komisije su bili protiv ovog prijedloga grba. Član komisije Šaban Sivić ističe da se ovim prijedlogom grba, u kojem dva lava nose štit sa ocelima, želi istaći dominacija jednog konstitutivnog naroda nad druga dva.
Bili smo zato da prijedlog broj četiri, bez obzira što i tu postoji dominacija obilježja srpskog naroda nad ostala dva, ali da se i taj posao dovede kraju jednim konsenzusom, što nije nas i potvrđen.
Prema riječima Radojičića, većinom glasova komisija je također utvrdila da dva prijedloga za himnu koja su ostala u užem izboru budu upućena u Narodnu skupštinu.
Jedan autora gospodina Mladena Matovića, drugi autora gospodina Dušana Šestića.
Ni ova rješenja nisu bila prihvatljiva za bošnjačke članove komisije. Šaban Sivić.
Obzirom da jedan i drugi prijedlog ima nešto što Republiku Srpsku čini državom, što apsolutno ne stoji ni ustavu, niti u Dejtonskom mirovnom sporazumu. Prijedlog broj 1, sam naziv Moja zemlja, sve govori. U drugom prijedlogu, u stavu B, za njega svi se sad pomolimo, drugu zemlju mi nemamo.
Sivić je najavio da će zbog toga Bošnjaci, nakon što se parlament Republike Srpske izjasnio o prijedlogu grba i himne, pokrenuti pitanje vitalnog nacionalnog interesa. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ko zna šta je u narednoj priči uzroka šta posljedica. Uglavnom, očigledna neslaganja na samom vrhu našeg pravosudnog sistema dobila su ne samo novu potvrdu, nego i novi zamajac. Šta je starije, kokoš ili jaje, državni sud ili visoko sudsko i tužilačko vijeće. Neposredni povod, jedno pismo predsjednice suda, a detalje prenosi Dženana Alimović.
U pismu između ostalog, predsjednica suda Bosne i Hercegovine Medžida Kresa smatra da su ocjene posljedica neznanja i nedovoljne informisanosti o radu suda Bosne i Hercegovine. Osim toga, predsjednica je mišljenja da je Visokosudsko i tužilačko vijeće zamjera što u medijskim nastupima kritikujući rad ovog tijela nanosi štetu pravosuđu. Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Milorad Novković kaže da je moguće da je vijeće bilo i prestrogo u ocjenjivanju rada predsjednika suda Bosne i Hercegovine, ali i da se greška ukoliko postoji može ispraviti. Novković smatra da nema potrebe da se na ovaj način komunicira.
A pogotovo nema potrebe jer mislim da su u ovom članku upotrijebljene dosta teške riječi. Recimo, vijeću se pripisuje da hoće da vrati vrijeme verbalnog delikta, cenzure, da hoćemo da stvorimo totalitarni režim i politbirovski metod nadgledanja i odobravanja. Ne želimo to da uradimo. I to nismo ranije željeli, nismo radili ćemo ovog puta. Mi želimo da vijeće otvorimo prema javnosti, da predsjednici sudova, tužioci, sudije neposredno sa njima razgovaramo i da zajednički rešavamo te probleme.
Kreso je u pismu konstatovala da izvještaj o radu daje iskrivljenu sliku suda i ide na ruku snagama koje nastoje obezvrijediti sud Bosne i Hercegovine i kojima on smeta od samog osnivanja. Novković kaže kako ni slučajno nije riječ o takvoj namjeri.
Naprotiv, vijeće dosta vodi brige i računa o radu suda Bosne i Hercegovine. Sve ono kao vijeće što imamo ovlaštenja da uradimo, radimo da bi taj sud bio što efikasniji i da bi bio sposobljen u potpunosti da za neko dogledno vrijeme, jer sasvim je sigurno da će za neko vrijeme u tom sudu prestati da rade međunarodne sudnje, da sam preuzme tu funkciju.
Na upit da li se radi o napadu na Visokosudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, Novković kaže:
ne bi ja to dizao na taj nivo da je to napad na vijeće, možda na određene članove vijeća, a na vijeće ne.
Novković je najavio da će se tokom sedmice sastati s Međidom Kreso kako bi riješili nesuglasice te eventualno određene činjenice koje nisu obrađene tokom ocjenjivanja uzeti u obzir, a u korist pravosuđa Bosne i Hercegovine. No termin sastanka je upitan jer je Kreso ove sedmice, kako nam je saopšteno iz njenog kabineta, na bolovanju. Druge ovlaštene osobe koja može dati izjavu i komentar po ovom pitanju također nema, tako da smo ostali uskraćeni za informaciju. No ovo nije prvi put da je Kreso nakon osjetljive izjave ili događaja na bolovanju ili godišnjem odmoru. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Negde na polovini emisije podsjećam na neke važne vijesti. Decertifikovani policajci iz oba entiteta počeli trodnevni protest pred Dohaerom. U dalju proceduru upućen prijedlog grba i dvije verzije himne Republike Srpske. Poslije dvomjesečne pauze zbog istrage o falsifikatima otvorene kancelarije CIPSA u Banja Luci, Bijeljini i Brčkom. Četvoro poginulih u novom bombaškom napadu u Bagdadu, a dvoje mrtvih u zemljotresu na grčkom Peloponezu. Sutra će biti sunčano uz povremenu oblačnost.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Od informacija iz svijeta jamačno najviše pažnje privlači odstupna turneja Georgea Busha po Europi. Sedmodnevno putovanje američki predsjednik započinje u Ljubljani, gdje će prisustvovati godišnjem samitu SAD-a i Europske unije, a onda će put Njemačke, Italije, Francuske, Velike Britanije i Sjeverne Irske. Detalje prenosi Sabina Čabravdić iz Praškog studija.
Buševa se posjeta poklapa sa 60. godišnjicom Maršalovog plana i Berlinskog zračnog mosta. Stoga iz njegove administracije poručuju da će posjeta osvijetliti, citiram, povijesnu ulogu Sjedinjenih Američkih Država u poratnoj obnovi podijeljene i ekonomski uništene Europe, koja je danas sve cjelovitija, slobodna i u miru, kraj citata. Tokom bilateralnih susreta s liderima pet evropskih zemalja koje će posjetiti, Bush će nametnuti teme kakva je kako najbolje spriječiti Iran da se domogne nuklearnog oružja, uključujući i nametanje oštrih sankcija toj zemlji. Kao teme Bushovih evropskih razgovora najavljeno je i ohrabrivanje demokratske Srbije da krene putem evropske matice, te podrška nezavisnom, multietničkom i demokratskom Kosovu. Osim toga, najavljuje se i podrška gruzijskom predsjedniku Mihajlu Sakašviliju i njegovim mirovnim inicijativama u Abhaziji. Također će se raspravljati o trima važnim temama koje će biti na dnevnom redu Julskog samita grupe najrazvijenijih zemalja G8 u Japanu, angažovanju najvećih ekonomija u borbi protiv klimatskih promjena, svjetskoj krizi i cijenama hrane i dovršetku kruga globalnih trgovinskih pregovora iz Dohe. Iz Bijele kuće unaprijed poručuju da ne treba očekivati nikakva dramatična saopštenja s ovog puta, jer nisu ni postavljeni nikakvi krupni ciljevi.
Kući se vraćamo jednom odvratnom pričom koja pokazuje jedinu i to žalosnu sličnost sa europskim okruženjem. Riječ je o opačini koja se zove pedofilija, a primjer nam dolazi iz Hercegovine. Glavna ličnost, neki dan hapšena pa puštena zbog manje inkriminisane dječje pornografije. Rubrika Tine Jelin.
Glavni kantonalni tužitelj Ilijenko Naletilić potvrdio je za naš radio kako se osumnjičeni 41-godišnji taksista iz Ljubuškog tereti za teško krivično djelo zlostavljanja djeteta. Iako se na početku sumnjalo da je Dragan Mucić odgovoran za snimanje nagog 8-godišnjeg dječaka iz okolice Ljubuškog radi pornografije, u istrazi se došlo do zastrašujućih dokaza.
Da je izvješće stiglo na ukazanom djelu 207 stavak 2. Odnošaj s djetetom.
Cijela stvar, podsjetimo, izašla je u javnost nakon što je osumnjičeni Dragan Mucić odnio na popravak svoja dva mobitela na kojim su se nalazili videoklipovi i fotografije nagog djeteta. Mucić je tokom saslušanja priznao da su mobiteli njegovo vlasništvo, ali nije odgovorio da li je snimao nagog dječaka, nakon čega je pušten na slobodu. Nakon ovih dokaza ponovno je uhapšen i određen mu jednomjesečni pritvor. Kantonalni tužitelj dodaje.
Moramo saslušati svjedoke koji sve znaju nešto u vezi toga. Moramo dijete saslušati sa psihologom i sa socijalnim radnikom detaljno.
Uhapšeni taksista prema navodima policije do sada nije kažnjavan. Podsjetimo da policijski dosije nije imao ni nedavno uhapšeni 21-godišnji Milan Alplanić iz Sarajeva, koji je, kako je utvrđeno, imao više od 14.000 raznih fotografija i videoklipova dječje pornografije, ali ni zlostavljači 14-godišnje djevojčice iz Dervente, koja je preko 4 mjeseca bila izložena silovanju i uživljavanju. Perima Hačan, dječji psiholog SOS centra u Mostaru.
Zapravo je krenulo tako što su djeca sama obznanila to što im se dešava. Mi još uvijek nismo ni blizu realne cifre koja govori o tome koliko je djece zlostavljano na najrazličitije načine.
Ističući kako bi imena registrovanih pedofila trebala biti poznata svima, kao što je praksa u svijetu, Hačan podlači kako je najveća odgovornost danas na obrazovnim institucijama, ali i porodici.
To su ljudi koji se kreću oko nas, koje mi ne možemo prepoznati nikakvim naočalama, nego moramo samo učiti djecu da budu pažljivi u svom ophođenju i paziti s kim se druže, na koji način uspostavljaju kontakte itd.
Iz Ljubuškog za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Slijedi analiza jednog zanimljivog istraživanja o tome kakve su šanse mladom čovjeku u ovoj zemlji da se zaposli. Šta im se nudi, ima li ikakve strategije, odgovara rubrika Milorada Milojevića.
U Bosni i Hercegovini nezaposlenost mladih osoba četvorostruko je veća nego u Evropskoj uniji, a i svaka četvrta zaposlena mlada osoba na radnom je mjestu za koje se nije ni školovala. To su rezultati analize položaja mladih i omladinskog sektora u BiH, koje je provela Komisija za koordinaciju pitanja mladih pri Savjetu ministara. Predsjednica komisije, Nađa Lutvikadić.
58% mladih je stopa nezaposlenosti u dobi od 16 do 30 godina. Od prilike svaki peti nema potpisan ugovor, što znači da jedna petina mladih radi na crno.
Istraživanje je pokazalo i da se 95% od oko 1500 ispitanih mladih ljudi izjasnilo da je za zaposlenje potrebno i nekoga podmititi. 23-godišnji Srđan Žugić iz Banja Luke jedan je od onih koji bezuspješno pokušava doći do posla.
Uglavnom svodi na to da će me zvati ili da ostavim svoje kontaktne informacije pa će mi javiti ako što bude i tako. Uspio sam preko poznanika doći nekih ovih poslova, ali to je uglavnom ono istovari, utovar, građevinski radovi, tako neki fizički radovi, poljoprivreda i slično.
Direktor Agencije za zapošljavanje Spektra Miroslav Vukajlović kaže da se godinama ne čini ništa da bi se otvorila nova radna mjesta.
Tek kada se desi dolazak kvalitetnih stranih investitora, kada se omogući domaćim preduzetnicima da normalno rade, znači da normalno učestvuju na procesima javne nabavke, da mogu da skandiraju za posao, da dobiju posao u skladu sa svojim kvalitetom koji proizvode usluga koje pružaju, do tada se taj procenat sigurno neće bitnije promijeniti.
Nađa Lutvikadić ističe da je analiza do sada najsveobuhvatnije istraživanje o situaciji mladih u BiH, te da će poslužiti kao prvi korak u izradi omladinske politike na državnom nivou. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slijedi isto samo malo drukčije zapis o tome kako se mladi ljudi danas rijetko ili nikako odazivaju na izazove klasičnih zanata, čak ni onih od kojih hljeba ima u izobilju. S druge strane, ni odgovorni ne pronalaze načina da mlade ljude stimulišu. Reportaža Arnesa Grbešića.
Već duže vrijeme vlasnik jedne pekare u Doboju, Milan Milačak, bezuspješno traži kvalifikovanog pekara. Takvog zanatliju nemoguće je pronaći među nezaposlenima, kaže najstariji dobojski pekar.
I vjerovatno ću morati biti prinuđen da primim čovjeka sa, da ne kažem sa ulice, ali u svakom slučaju lice koje nije radilo u pekari, i pokušat ću opet da ga obučavam. To su muke, ali nema drugog izlaza.
U dobojskim pekarama hljeb i pecivo prave uglavnom priučeni ljudi, dodaje Milačak, koji je i predsjednik regionalnog strukovnog udruženja.
Imamo oko 25-26 pekarskih radnji i meni nije poznato, osim par slučajeva, da u tim pekarskim radnjama rade stručni ljudi, dakle pekari sa pekarskim zanatom. Ja znam kod mene da je nekoliko pekara otišlo za Sloveniju.
Dakle, odu na građevinske poslove, odu na sve drugo, prvo što je bolje plaćeno.
Manjak pekara na tržištu rada pokušala je da riješi lokalna vlast, objašnjava šef odseka za društvene djelatnosti opštine Doboj, Drago Despotović.
Nismo imali interesovanja učenika, pa mi roditelja moram reći. I pored obećanih stipendija od strane opštine, pored načelnika koji je obećao da kupi mašine za praktičnu nastavu pekara.
Ovaj zanat danas nije atraktivan, odgovaraju mlade Dobojlije.
Možda misli da nije popularno da budu pekari, pa neće da završi tu školu.
Zbog plati najvjerojatnije, ona neredovna, nisu osigurani tak, najvjerojatnije zbog toga.
Možda zato što ipak zahtjeva trud i nešto, mislim da svi više teže tome da zarade pare na neke lakše načine.
Stipendija od 100 maraka mjesečno vjerovatno nije dovoljna stimulacija mladima da se odluče za pekarsko zanimanje, kaže Milivojta Gelpija, koji je ovaj zanat ispekao prije 45 godina.
Jer ja sam, kad sam učio zanat, imao pekarsku učeničku platu, koja je bila veća nego od moje pokojne mame penzija. Međutim, sad to zanimanje mnogi smatraju babije. Svaka baba može biti pekar.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I dalje hrana, a za kraj priča o tome kako su u grupaciji za mlijeko Tuzlanske privredne komore pokušali da nađu rješenje za ovu ugroženu privrednu granu. Maja Nikolić.
Povećanje cijena hrane, odnosno ulaznih segmenata za proizvođače mlijeka je uzrokovalo povećanje prodajnih cijena mlijeka do maksimuma. Dušan Lanščak, direktor Tuzlanske mljekare.
Prodaja stagnira, izvoz pada, tako da jednostavno moramo nešto napraviti da bi prevazišli tu situaciju u kojoj smo se svi zajedno našli.
Jovo Radić, predsjednik odbora grupacije za mlijeko, ističe da veliki problem predstavlja i smanjenje potrošnje domaćeg bosansko-hercegovačkog mlijeka iz razloga što je uvozno mlijeko jeftinije, a sve to uzrokuje i gomilanje zaliha kod proizvođača.
Da danas imamo dnevno na ovom području Središnje Bosne i Hercegovine 220.000 litara mlijeka, otkupljeno je nekoliko značajnih prerađivača mlijeka. Međutim, ono što se dešava negdje od 4. mjeseca nadalje, to je tendencija smanjenja cijene, otkupne cijene mlijeka i to značajno.
Suad Selimović, tajnik Udruženja za poljoprivredu i prehrambenu industriju kantonalne privredne komore Tuzla, na sastanku je predložio da prerađivači i proizvođači smanje ulaznu cijenu mlijeka kako bi se ona prilagodila cijenama u regiji.
Oni koji najviše trpe jesu ti primarni proizvođači, farmeri, i u godini u kojoj, znači, Međunarodne Ujedinjene nacije i njihova organizacija FAO svugdje propagiraju da se ove godine izdvajaju značajnija sredstva od strane država za poticaj proizvodnje hrane, jer će ovo biti godina nestašice hrane. Mi imamo slučaj da se na ovakav način moramo smanjivati domaću proizvodnju, iako je uvoz hrane u Bosnu i Hercegovinu za ovu godinu premašio 3 milijarde.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Nešto malo više od 2 minuta ostalo je do kraja ove emisije, to je vrijeme koje će Džanana Karavegović ispuniti novim pregledom vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predstavnici nekoliko udruženja desertifikovanih policajaca iz oba BiH entiteta ispred zgrade OHR-a u Sarajevu počeli trodnevne mirne proteste, zahtijevajući da im bude omogućen povratak u službu. Istovremeno iz OHR-a saopšteno da desertifikovani policajci za rješavanje svojih problema treba da se obrate institucijama BiH. U Sarajevu parafiran sporazum vlade Slovenije i vijeća ministara BiH o privrednoj saradnji. Poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske na usvajanje će biti upućena dva predloga za himnu i idejno rješenje za budući grb tog BiH entiteta, odlučili danas većinom glasova članovi Komisije za simbole. Protiv prijedloga bili su predstavnici iz reda bošnjačkog naroda. Kancelarije CIPS-a otvorene su danas u Banja Luci, Bijeljini i Brčkom nakon dvosedmične obustave zbog istrage o falsifikovanim dokumentima koju vodi tužilaštvo BiH. Američki predsjednik George Bush počinje danas jednosedmičnu posjetu Europi. Dvije osobe poginule, 140 ljudi povrijeđeno, a na stotine zgrada oštećeno u zemljotresu potresu koji jučer pogodio Peloponez. U Sarajevu večeras počinje sedmica Evropskog filma 2008, filmski projekat koji će biti realizovan tokom cijele godine u 10 gradova u BiH. U okviru Evropskog prvenstva u fudbalu danas igraju reprezentacije Rumunije i Francuske te Holandije i Italije. Za sutra meteorolozi najavljuju sunčano vrijeme uz povremenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 21 do 29 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Tu je to i kraj emisije o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, izdanje za 9. junski dan. Ostalo mi je samo da vam još preporučim naše redovne termine u 18 i u 22 sata. Zoran Mijatović, Dženana Karabegović i Budo Vukobrat.